Квесторката Јасна Кутеска тврди дека постои никаков документ подписан од вас на 20 април 2020 година во кој што се предвидува укинување на националните катедри, како што вели. Постои ли таков документ, професорка?
Не, не. Не молам, значи, еве, тврдам и се оградувам од сите пишувања на колишката Јасна Кутеска. За сето тоа што го работиме ние на факултет, имаме тела на кои се разговараат овие работи. И така и ќе се разговара, почнувајќи веќе од утре. Јас имам баш состанок со катедрата од која што доаѓа професорката Јасна Кутеска. Не знам дали ќе дојде, ќе видиме. А веќе од другите, од идната среда, т.е. по две недели, почнуваат овие расправи на Наставно-научен совет. Тоа се телата на кои разговараме што и како правиме на факултетот.
И документ во кој што се предвидува укинување на тие национални катедри не постои?
Не постои, никогаш не постоел. Бидејќи, како да ви кажам, прилично е абсурдно. Еве, да замислиме дека некој ќе стави во документ, ќе се укинат и потоа како тоа ќе се изведе. Абсурдно е. Сето ова е абсурдно. Причините се изгледа подлабоки, уште не ги знам. Ама, како и да е, мислам дека ќе на крајот ќе се покажат вистинските причини. Така што, не молам, еве, апелирам да не се прифатјат како точни воопшто, да не се земаат предвид пишувањата на колишката Јасна Кутеска. Не.